สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับพี่น้องครับเวลาที่คริสตจักรนั้นมีปัญหานั่นเป็นช่องทางที่คริสตจักรจะเติบโตครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในกิจการบทที่9ข้อ31เป็นกฎทองคำกฎข้อสุดท้ายครับก็คือกฎข้อที่20ที่พูดถึงเรื่องของการเติบโตของคริสตจักรพระวจนะพระเจ้ากิจการบทที่9ข้อ31โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคริสตจักรทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสมาเรียมีความสงบสุขและเจริญขึ้นประพฤติตนด้วยใจยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตสมาชิกก็ยิ่งทวีมากขึ้นพี่น้องครับหลังจากการถูกทำร้ายการถูกข่มเหงการตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากสาวกก็ได้รับโอกาสผ่อนคลายและสงบสุขได้เกิดการสัมผัสและรับความรู้สึกที่แท้จริงว่าการได้รับการคุ้มครองรักษาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างไรพวกเขาได้รับการหนุนจิตชูใจเป็นอย่างมากครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้ความเชื่อและจิตวิญญาณได้รับการเสริมสร้างรากฐานที่ทำให้ได้รับการเสริมสร้างได้รับให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะได้รับการฟูมฟักบำรุงเลี้ยงอย่างดีในการดำเนินชีวิตของเขานั้นได้สำแดงออกถึงการยำเกรงพระเจ้าเขาได้นำชีวิตของพวกเขาสู่ความบริสุทธิ์มีพยานที่ดีและประกาศข่าวประเสริฐกับคนเป็นอันมากและผลของการประกาศข่าวประเสริฐนั้นก็ทำให้คนมากมายกลับใจและกระทบกับสังคมชุมชนที่เขาอยู่และชัดเจนมากครับของการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์สาวกนั้นไม่ท้อแท้ไม่หมดกำลังใจหลังจากถูกทดลองหลังจากถูกข่มเหงหลังจากการที่เขาอยู่ในความทุกข์ยากลำบากแล้วเขาสามารถลุกขึ้นมาและบากบั่นต่อไปโดยไม่ย่อท้อพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งครับในกิจการบทที่11ข้อที่19ถึง21ก็ได้กล่าวถึงการที่คนทั้งหลายกระจัดกระจายไปเพราะการข่มเหงการเคี่ยวเข็นโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าฝ่ายคนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการเคี่ยวเข็นเนื่องจากสเตเฟนได้กล่าวพระวจนะแก่พวกยิวพวกเดียวแต่เมื่อบางคนมาถึงอันทิโอคเขาก็ได้กล่าวข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูแก่พวกกรีกด้วยพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับพวกเขาคนเป็นอันมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าคนเป็นอันมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับเดิมทีสาวกในกรุงเยรูซาเล็มนั้นเขาไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่เมืองที่อยู่รอบข้างค่อยๆหันกลับเข้าหาตัวเองแต่ว่าการถูกข่มเหงการถูกเกี่ยวเข็นการที่เขาได้รับความทุกข์ยากลำบากผลักดันให้เขากระจัดกระจายไปทั่วทุกทิศครับข่าวประเสริฐไปตามการกระจัดกระจายของคนเหล่านี้และนี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงใช้เสมอในประวัติศาสตร์ทำให้ซาตานตกอยู่ในแผนร้ายของตนเองตกในกับดักแผนร้ายของตนเองพระเจ้าทำให้การข่มเหงการทำร้ายกลายเป็นพระพรครับเดิมทีนั้นเราจะเห็นได้ว่าสาวกประกาศข่าวประเสริฐแต่พวกยิวกันเองแต่มีกลุ่มหนึ่งครับเขาเดินทางไปยังเมืองอันทิโอคเขาก็เริ่มต้นประกาศกับคนต่างชาติก็คือพวกกรีกครับทำให้ผู้เชื่อเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายนี่คือการบุกทำลายของประวัติศาสตร์คริสตจักรที่สำคัญมากคำว่าบุกทำลายนั้นมาจากครับภาษาอังกฤษคิดว่า break through นะครับ break through ก็คือการทะลุทะลวงการจุดการทะลุทะลวงในประวัติศาสตร์คริสตจักรนั่นแหละครับคือการที่เรานั้นได้ทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าพี่น้องครับหากเราปรารถนาที่จะทะลุทะลวงหรือเราจะบุกเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของคริสตจักรใหม่ในยุคนี้เราก็ต้องหันกลับมาใช้วิธีการเดิมครับ ก็คือการมุ่งมั่นตั้งใจทำตามพระมหาบัญชาให้ได้เราจะหลุดออกจากบ่วงจากกับดักของมารซาตานแห่งความสะดวกสบายพี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าการที่เราถูกข่มเหงการที่เราขาดอะไรไปบางสิ่งบางอย่างการที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้โปรดอย่าท้อแท้ครับขอให้เราเปลี่ยนอุปสรรคนั้นเป็นอุปกรณ์ขอให้เราเปลี่ยนสิ่งที่เป็นความท้อแท้ใจให้เป็นกำลังใจเพราะว่าพระเจ้าทรงช่วยเราได้ครับพระเจ้าอยู่เบื้องหลังเราพระเจ้าทรงดลบันดาลทรงประทานของประทานของพระองค์มาให้กับเราได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเพียงแต่เราเองนั้นยังขาดกำลังใจยังมีความท้อแท้ยังไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะหนุนใจอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสที่ให้พระหัตถ์ของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับพวกเราเพราะแท้จริงแล้วการที่หลายๆท่านหลายๆคนนั้นมีความทุกข์ยากลำบากอยู่มีอุปสรรคอยู่ถูกเขี่ยวเข็นอยู่พี่น้องครับการถูกเขี่ยวเข็นการถูกข่มเหงการมีอุปสรรคนั้นมันจะผลักดันให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าขยายออกไปมันจะผลักดันให้น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นที่พระเจ้าได้ให้กับเรานั้นสำเร็จเพราะว่าเราจะลุกขึ้นมาและพึ่งพากำลังที่มาจากพระเจ้าต่อสู้และเดินต่อไปครับเราจะต้องทำให้ซาตานซึ่งมีแผนร้ายประทุษร้ายเรามันจะตกอยู่ในแผนร้ายของตัวเองครับการข่มเหงทำร้ายจะกลายเป็นสิ่งที่เราได้รับพระพรพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะเห็นถึงการทรงนำของพระเจ้าจะเห็นถึงสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นจะได้ยินการเรียกจากพระเจ้าเรียกร้องให้กลับมาประกาศเลี้ยงดูและสร้างสาวกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอครับอาเมน